microfon Ileana Ciurchescu, care vă urează sărbători fericite. Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europe Libere. Vicepremierul Victor Osipov se declară pesimist cu privire la șansele ca jurnalistul Ernest Vadanean să fie eliberat în curând de autoritățile transnistriene. Uniunea Europeană a stabilit în fine condițiile în care va sprijini financiar Grecia și rubrica săptămânală Dreptul tău astăzi despre șansa de a scăpa din capcanele migrației ilegale. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Vicepremierul Victor Osipov a declarat Europei Libere că guvernul său face toate eforturile pentru a obține eliberarea jurnalistului Ernest Vardanean, dar că nu este foarte optimist, ținând cont de acuzațiile grave ce îi se aduc. Vardanean a fost reținut miercuri de forțele de ordine de la Tiraspol și este acuzat de spionaj și înaltă trădare. Sâmbătă, arestul preventiv a fost prelungit cu 2 luni. Puteți asculta interviul cu Victor Osipov imediat după buletinul de știri. Funeralile de stat pentru președintele polonez Lech Kaczynski ar urma să aibă loc sâmbătă, dar purtătorul de cuvânt al președinției poloneze a precizat că data va fi stabilită definitiv numai după ce sunt repatriate corpurile tuturor celor 96 de victime ale accidentului aviatic de sâmbătă trecută. Avionul prezidențial s-a prăbușit, după cum se știe, în apropiere de aeroportul din Smolensk. Delegația poloneză urma să participe la ceremoniile dedicate împlinirii a 70 de ani de la masacrul de la Katyn, în care au murit 22.000 de ofițeri și intelectuali polonezi din ordinul lui Stalin. Cauzele accidentului aviatic nu au fost încă stabilite oficial, dar surse rusești exclud o defecțiune tehnică a avionului tip Tupolev. Ancheta este condusă în Rusia de premierul Rusiei Vladimir Putin. Situația rămâne instabilă în Kirghizistan după ce președintele Bakiev a refuzat din nou să demisioneze sau să părăsească țara. Noua administrație, care a venit la putere săptămâna trecută în urma unei revolte violente, susține că Bakiev și-a pierdut orice legitimitate după ce 81 de persoane au fost ucise miercurea trecută în ciocnirile dintre forțele de ordine și protestatari. Ciocnirile au avut loc în capitala Bishkek, iar Bakiev susține că nu a dat niciodată un ordin forțelor de ordine în acest sens. Guvernul interimar i-a rechemat între timp pe ambasadorul Kirghizistanului în Statele Unite, Germania, Rusia și Turcia. Ambasadorul din Rusia a refuzat, afirmând că el așteaptă un ordin din partea lui Bakiev. Primul tur de scrutin al alegerilor generale din Ungaria s-a încheiat cu victoria covârșitoare a Partidului Conservator Naționalist Fidesz, al fostului premier Viktor Orban. Fidesz a câștigat peste 50% din voturi și după al doilea tur de scrutin ar putea chiar avea o majoritate de 2/3 în Parlament. Socialiștii, care se află de 8 ani la putere, au primit numai 19% din voturi, dar rămân a doua forță din Parlament, urmați cu 16% din voturi de partidul de extremă dreaptă Jobbik. În Parlament a intrat însă și un nou partid liberal-ecologist.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Sâmbătă, mandatul de arestare preventivă împotriva jurnalistului Ernest Vardanean, reținut încă de miercurea trecută la Tiraspol de serviciile secrete, a fost prelungit cu 2 luni, a declarat Europei Libere soția jurnalistului. Soția lui Ernest Vardanean, Irina, a mai spus Europei Libere că nu i s-au comunicat motivele pentru care a fost prelungit mandatul de arestare. Ce fac, ce pot face autoritățile de la Chișinău pentru a obține eliberarea jurnalistului, l-a întrebat Valentina Ursu pe Victor Osipov, vicepremier responsabil cu reintegrarea.
Vineri, în prima jumătate a zilei, am început imediat să acționăm în vederea eliberării lui, în primul rând discutând cu șeful misiunii din Republica Moldova, OSCE, ambasadorul Filip Remler, cu care ținem în continuare legătură strânsă pentru a preciza detaliile. Ernest Vardanean nu este un simplu reprezentant al societății civile. Este un jurnalist, în primul rând, este un comentator și politolog, o sursă de informații din interiorul acestui spațiu, regiunea transnistreană, pentru mediile internaționale și chiar candidata a încercat să obțină o funcție în cadrul Organizațiilor Națiunilor Unite. Acest fapt face ca arestul și deținerea lui în detenție să trezească o rezonanță internațională. Este un caz extrem de sensibil, dar în același timp și o acuzație foarte gravă care ne face să apreciem că va fi complicat să-i determinăm pe cei de la Tiraspol să-și revadă pozițiile sau să accepte cerințele care li se fac acum de a le elibera.
Nu ați încercat să stabiliți legătură cu autoritățile de la Tiraspol, poate să vedeți totuși în ce constă această reținere?
Nu există o legătură telefonică directă, există o corespondență între reprezentanții politici de la Chișinău și Tiraspol, canal la care am apelat imediat, expediindu-i o scrisoare reprezentantul politic de la Tiraspol, Vladimir Strepciac. Am expediat o scrisoare cu solicitare către administrația de la Tiraspol de a îl elibera necondiționat și imediat pe Ernest Vardanian.
Ce urmează în continuare, pentru că între timp am înțeles că s-a prelungit mandatul de arest?
Mandatul de arest, informațiile care au ajuns până la noi, a fost prelungit. Cu atât mai mult eu aș vrea să nuanțez faptul că structurile de forță și de securitate de la Tiraspol au o poziție oarecum distinctă în comparație cu celelalte structuri care reprezintă administrația de acolo.
Cazul lui Ernest Vardanian a intrat în vizorul misiunii OSCE de la Chișinău. Dar vreau să vă întreb, ați apelat cumva și la alte organisme internaționale, să zicem la Uniunea Europeană? Poate ar fi fost cazul să vă adresați la Statele Unite ale Americii, pentru că sunt și ei mediatori în procesul de soluționare a conflictului transnistrian.
În calitatea mea de reprezentant al Republicii Moldova în procesul de negociere, am adresat apelul public către autoritățile de la Tiraspol de a-l elibera pe Ernest Vardanian, cât și scrisori de informare către mediatorii Rusia, Ucraina, OSCE și observatorii Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii în procesul de negocieri, cu solicitarea ca și ei să se implice cu instrumentele care stau la dispoziție pentru a determina liderii de Tiraspol să intervină în sensul eliberării lui Ernest Vardanian. Deocamdată nu avem reacții și era și greu de așteptat reacții în aceste zile de sâmbătă, duminică și mai ales având în vedere și alte tragedii care s-au produs. Dar suntem siguri că, așa cum se întâmplă de obicei, toți vor interveni pentru ca această situație să fie rezolvată.
Domnul Osipov, putem crede că este un atac la adresa libertății presii, un atac la drepturile omului?
Cele mai concludente aprecieri din punctul acesta de vedere îl fac chiar reprezentanții societății civile și a comunității de experți, a observatorilor politici din regiunea transnistreană, care apreciază că acest gest demonstrează că autoritățile de la Tiraspol se tem de propria societate, se tem de vocile care apar în cadrul societății din stânga Nistrului. Este, pe de o parte, un semn al vulnerabilității și al slăbiciunii acestor lideri de la Tiraspol, dar, pe de altă parte, și arată modul în care se acționează împotriva vocilor libere în această regiune.
Vicepremierul Victor Osipov, vorbind cu Valentina Ursu despre cazul jurnalistului Ernest Vardanian, reținut de miercuri la Tiraspol sub acuzația de spionaj și înaltă trădare.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Analistul politic Igor Boțan este convins că alegerile anticipate vor avea loc. Întrebarea este numai când.
Alegerile anticipate sunt inevitabile, dar în același timp este cu neputință să spunem exact când ar putea avea loc aceste alegeri. Dacă până nu de mult liderii alianței interpretau recomandările Comisiei de la Veneția drept niște sugestii care pot fi luate în considerație sau nu, de la o vreme încoace interpretează aceste recomandări ad literam, adică la început să aibă loc modificarea articolului 78 și numai după aceasta să fie dizolvat Parlamentul.
Dar articolul 78 nu întrunește consensul în Parlament și atunci?
Și atunci este tocmai elementul principal al acestui joc în care a intrat Alianța pentru Integrare Europeană, să vină cu o propunere contrară celei a Partidului Comuniștilor și să aibă câmp de manevră.
Și atunci calea a treia?
Calea a treia ar fi ori compromisul care ar putea fi atins până la toamnă sau alegerile vor fi lăsate pentru primăvara anului viitor.
Deci, dar la 16 iunie sună clopoțelul.
Exact, la 16 iunie sună clopoțelul, Parlamentul este dizolvabil, însă în joc intră recomandarea Comisiei de la Veneția. Parlamentul l-a început să modifice articolul 78 și numai după aceasta să dizolve Parlamentul. Deci, Alianța pentru Integrare Europeană are o scuză prin interpretarea acestei recomandări a Comisiei de la Veneția.
Polemicele care se produc în diverse talk show-uri ne sugerează că, de fapt, alegerile anticipate vor avea loc atunci când vor fi convenabile celor care decid.
Cu certitudine așa este, momentul oportun pentru dizolvarea Parlamentului și anunțarea alegerilor anticipate va fi determinat de către liderii Alianței. Sigur că există riscuri și pentru Alianță. Pe de altă parte, Alianța înțelege că trebuie să dea câteva lovituri de grație Partidului Comuniștilor. Primul lucru se referă la raportul privind investigarea evenimentelor din 7 aprilie și acest document trebuie în mod neapărat să apară până la alegerile anticipate pentru a fi bătută în cuie la nivel oficial. Și un alt lucru foarte important pentru Alianță este că totuși trebuie să depună un efort pentru a valorifica o parte din suportul financiar și a demonstra cetățenilor că este capabil să guverneze țara mai bine decât Partidul Comuniștilor.
Comuniștii se tem de aceste două lovituri sau acum le este mai convenabil să apară în fața alegătorilor?
Comuniștii se tem de aceste două lovituri și înțeleg că lucrurile s-au schimbat în așa măsură că tergiversarea alegerilor anticipate poate conduce la scăderea ratingului partidului și ieșirea acestuia de pe carosabil.
Într-adevăr, există niște sondaje care confirmă aceste bănuieli?
Există sondaje care nu au fost date publicității și care arată că deocamdată ratingul Partidului Comuniștilor și ratingul per ansamblu al Alianței, de fapt, sunt cam egale. Poate Alianța are câteva puncte procentuale mai mult decât Partidul Comuniștilor. Însă numărul indecișilor este foarte mare, de aproximativ 30%, și cunoaștem din experiența anterioară că indecișii în proporție de două treimi de obicei votează cu partidele aflate la guvernare.
Resursa alegătorilor din străinătate va fi valorificată sau nu?
Mă tem că nu, fiindcă este un lucru extrem de dificil de a organiza alegeri peste hotare, mai cu seamă că cetățenii moldoveni sunt dispersați. Dar un efort în acest sens se face și cred că dacă alegerile ar avea loc la primăvară, este foarte posibil ca cetățenii de peste hotare să aibă oportunități mult mai vaste pentru a participa la votare.
Adică mai multe secții?
Mai multe secții în mai multe locuri și cred că procentul celor care votează peste hotare poate fi ridicat de 2-3 ori cu certitudine.
Amendamentele la codul electoral care sunt acum în discuție prevăd așa ceva?
Ele prevăd posibilitatea deschiderii mai multor secții de votare peste hotare.
În afara ambasadelor?
În afara ambasadelor inclusiv, dar procedurile legate de asigurarea protecției buletinelor de vot încă nu sunt elaborate, fiindcă costul acestui exercițiu este foarte, foarte înalt.
Analistul politic Igor Boțan în dialog cu colegul nostru Vasile Botnar.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
O prietenă mea a spus, hai că să plecăm în Ucraina, la Sfeclă, și popșoi și să fie acolo, să prășim și să ne plătească $100. Și am fost de acord, măcar cu atât de azi, să lucrez ca să pot întreține în familia și copilul.
Femeia pe care o auziți se numește Maria, iar povestea ei este una tipică. Specialiștii de la Organizația Internațională pentru Migrație au auzit povești similare de nenumărate ori de la persoane care au reușit să scape din captivitate.
Am lucrat toată vara, ei ne-au bătut, ne-au chinuit, au ajuns toamna, de acum să răsplătească, noi să ne aduc la acasă. M-au spus că las cu noi să vă dușim cum v-am adus, noi să vedem acolo ce trebuie. Și că la urmă ne-au bătut, banii nu ne-au dat și ne-au urcat într-o mașină prin care la volan șoferul era cinstit și când am ajuns la o cotitură, nu doi desfrânezi și ne-au întors. cu tot cu mașină și toți am avut traume prin care eu și cu prietenii mei am fost mai și mai tare traumate.
După accident, Maria a fost internată într-un spital din Ucraina. Pentru că nu avea pașaport, iar de poliță nici vorba, a îndurat din nou chinuri și umilință. După câteva săptămâni, totuși a reușit să scape, astfel încât părinții au luat-o în Moldova.
Două luni de zile am stat acasă la pat, care ne-am adresat în multe locuri și nu știu în care parte să... În care parte să mă duc, să mă lecuiesc, măcar ceva, măcar să demă, să poate lecuit ori nu.
Maria se consideră a fi o norocoasă pentru că a beneficiat de asistența specialiștilor Organizației Internaționale pentru Migrație.
Familia mea e foarte mulțumită de toate ajutoarele astea care mi le-au oferit. Mi-au făcut două operații, acum trebuie să-mi fac încă operații care trebuie să-mi pui un endoproteză în picior care costă foarte mult. Rar să-mi întâlnească care își pui așa ceva, că e foarte scump și nu se ajungă bani.
Nu toate victimele însă știu să solicite asistență. Ana Revenco, directoarea centrului La Strada, își amintește de campania lansată acum câțiva ani, când a fost abordată problema bărbaților exploatați în muncă la negru. Atunci, la centru, au fost înregistrate sute de apeluri.
Pe marginea multor dintre aceste sesizări, noi am facilitat comunicarea cu organele de drept. Poate 1%, poate. Sau soldat cu acțiuni așa susținute din partea organelor de drept. În rest, fie că au fost respinse, sau în final concluzia a fost, păi vorbim despre organizarea migrației ilegale. Și persoana într-un fel rămâne în drum.
O altă problemă, spune Ana Revenco, este și lipsa de motivație a persoanelor implicate în asistarea cazurilor de trafic, dar și viziunile diferite asupra modului de rezolvare a problemei.
Pe de o parte, polițistul, hai zic așa, este interesat în a colecta informații despre infracțiune, lucrătorul social trebuie și este interesat în a organiza asistența. Și ele, cu regret, deseori se răsfrâng negativ asupra persoanei victimei ca atare, fie că nedorinței în general de a intra în sau beneficia de asistența care există în acest sistem.
Pe de altă parte, Nadejda Mocanu, psiholog la Centrul Psihosocial din Vulcănești, spune că deseori specialiștii din raioane nu au cunoștințele necesare pentru a asista victimele traficului de ființe umane.
Până acum, iată, noi nici nu știam că poate cineva cumva să ajute. Am fost la câteva seminare și acum deja știm cum putem ajuta, unde să apelăm și avem acum posibilitate să ajutăm oamenii că, într-adevăr, știți, apelează și apelează foarte multe persoane, nu numai cu traficul, vă zic, și cu violență în familie.
Pentru că predă etica elevilor din clasele liceale, Nadejda Mocanu afla de la ei că, deși sunt conștienți de riscurile emigrației ilegale, o bună parte dintre elevi abia așteaptă să-și ia diploma ca să poată pleca peste hotare.
Ideea principală a tineretului, ce ne spăimântă foarte mult, termin școala și ce folos am să termin bine și am să fac universitate dacă n-am unde lucra. Eu mă duc după hotare, dar de fapt când merg acolo, apoi deja se întâlnesc cu așa niște probleme și cel mai interesant că erau preveniți aici, le zic și nu odată, eu cum să zic, noi încercăm să facem tot posibilul, dar din cauza că tineretul nu-și vede viitorul său, nu-i putem ajuta pe ei cu nimic.
Datele cu care operează centrul La Strada arată că bărbații cel mai des sunt recrutați și exploatați la șantiere din Rusia. Acolo locuiesc în vagoane, în frig și fără hrană. Femeile cel mai des sunt racolate de rețele de proxeneți din Turcia, Emiratele Arabe Unite, dar și Rusia. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
O tranziție dificilă.
Moldova pentru ruginților politici din grupuri elaștă de
Moldova. Actualitatea românească.
Am invitat astăzi la Cotrocen pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană au început astăzi să lucreze împreună cu Fondul Monetar Internațional la o schemă de ajutorare a Greciei, care se va întinde pe 3 ani. Într-un comunicat de presă, Consiliul Uniunii Europene arată că cele 15 state din zona euro sunt gata să ofere sprijin financiar Greciei prin împrumuturi bilaterale care ar urma să fie centralizate de Comisia Europeană. Mai mult de la corespondenta Europei Libere la Strasbourg, Iolanda Bădiriță.
Comunicatul nu uită să menționeze că aceasta este doar o posibilitate și nu o certitudine, în sensul că această schemă va funcționa doar dacă Athena nu va reuși să atragă de pe piețele de capital suficienți bani. Cuantumul împrumuturilor bilaterale nu va depăși în primul an suma de 30 de miliarde de euro. Decizia Eurogrupului vine după ce măsurile de austeritate anunțate de guvernul grec nu au crescut, ci dimpotrivă au scăzut ratingul de țară al Greciei, fapt care a obligat guvernul de la Atena să se împrumute cu dobânzi foarte mari. Mai mult, nici declarația de luna trecută a liderilor europeni, prin care își arătau susținerea față de Atena, nu a avut efectul scontat pe piețele financiare. Liderul Eurogrupului Jean-Claude Juncker a arătat aseară că, citez, în cazul în care Grecia va solicita ajutor, decizia de a acorda aceste împrumuturi va trebui să fie aprobată în mod unanim de statele din zona euro. Schema convenită aseară presupune coordonarea împrumuturilor de către Comisia Europeană, plățile urmând a fi făcute prin Banca Centrală Europeană. Potrivit Comisarului de Afaceri Economice și Monetare, Olli Rehn, pentru împrumuturile contractate din statele din zona euro, Grecia va plăti o dobândă de 5%. Atena va primi însă nu doar bani europeni, ci și de la Fondul Monetar Internațional, care se pare va oferi un împrumut mai ieftin. Ca și luna trecută, la prima decizie de susținere a Greciei, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, s-a grăbit să salute acordul de aseară, considerându-l un pas important în răspunsul coordonat pe care Uniunea Europeană îl va avea în criza de la Atena. Toată lumea așteaptă acum răspunsul piețelor financiare. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Parlamentarii români vor discuta în regim de urgență proiectul legii de reformare a învățământului. Deși liberalii și socialiștii aflați în opoziție consideră că dezbaterea publică nu a fost suficientă. Guvernul are de partea sa o majoritate suficient de mare pentru a reuși să adopte această lege a educației, care modifică pentru început structura școlii românești, nu și fondul. Mai multe de la Sabina Fati.
De pildă, se introduce clasa pregătitoare, care să-i obișnuiască pe copii înainte de clasa 1 cu ideea de școală, iar clasa 9 este transferată de la liceu spre gimnaziu. Dacă legea va trece așa cum a gândit-o autorul ei, ministrul de resort, instituțiile de învățământ superior cu activități de predare în limba minorităților naționale vor avea statut de universități multiculturale. Liderii maghiari par mulțumiți cu această formulă, deși idealul lor programatic este să existe o universitate maghiară de stat, așa cum era Universitatea Bolyai din Cluj în perioada interbelică. Noul proiect de lege le dă satisfacție de altfel maghiarilor și într-o altă chestiune. Copiii minoritari vor putea învăța de acum încolo geografia și istoria României în limba lor maternă. Legea în vigoare, deși prevedea obligația statului de a oferi învățământ de stat în limbile minorităților naționale, sublinia că cele două materii trebuie predate în limba română. Reprezentanții minorității maghiare aflați la guvernare alături de Partidul Democrat Liberal reușesc astfel să-și impună punctele de vedere după 20 de ani de la căderea comunismului. Noua lege a educației mai prevede evaluarea elevilor pe toată durata pregătirii, la finalul clasei pregătitoare, la sfârșitul claselor a 2-a, a 4-a, a 6-a, a 9-a și la bacalaureat, pentru a se vedea, în funcție de vârstă, cum au fost însușite anumite noțiuni, rezultatele fiind trecute în așa numitul portofoliu educațional. Examenul de bacalaureat va include în România și o probă transdisciplinară cu întrebări din mai multe materii, din categoria științelor naturale pentru clase de profil real și a științelor sociale pentru profilul uman, conform modificărilor decise astăzi la guvern. Legea educației va intra în vigoare la o lună după publicarea sa în Monitorul Oficial, dar noua formă de bacalaureat va fi pusă în practică abia din 2012, în timp ce trecerea clasei a noua la gimnaziu și noul tip de admitere în liceu se vor aplica din 2013. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La începutul săptămânii, Washingtonul găzduiește un summit în chestiuni de securitate în care energia nucleară va juca un rol proeminent. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce deține capul de afiș al summitului înainte de deschiderea lucrărilor.
Cele mai multe știri care au precedat summitul comentează decizia premierului Israelului Benjamin Netanyahu de a nu fi prezent la lucrări. Motivul absenței premierului este zvonul că anumite țări cu populație predominant musulmană, între care Egipt și Turcia, ar dori să ridice problema arsenalului militar nuclear israelian, care nu a fost niciodată anunțat oficial, dar despre care se crede că există, fiind singurul din Orientul Mijlociu. Statele Unite încearcă să reducă potențiala tensiune creată de absența lui Netanyahu și prin vocea secretarului de stat, Hillary Clinton, a spus că, în ciuda faptului că nu e reprezentat la cel mai înalt nivel, Israelul poate aduce o contribuție importantă la lucrările summitului. Țări arabe susțin că arsenalul israelian este un factor important de dezechilibru strategic și prezintă un mare risc de securitate. Sunt voci care arată chiar că, dacă Statele Unite fac presiuni și recurg la sancțiuni pentru a descuraja ambițiile nucleare ale Iranului, ar trebui să procedeze la fel și cu Israelul. De aceea, secretarul de stat Clinton a ținut să precizeze că principala primejdie și tema majoră a summitului este eventualitatea ca armament și material nuclear să încapă pe mâinile teroriștilor. Ori din această perspectivă, Israelul, care are o experiență bogată în combaterea terorismului internațional, poate contribui la discuții și la elaborarea măsurilor ce se impun. Statele Unite sunt cel mai important aliat al Israelului și premisa de la care pleacă este că, fiind vorba despre un stat democratic, participant activ în comunitatea internațională, Israelul nu prezintă un pericol de securitate. La conferința prezidată de președintele Obama, Israelul va fi reprezentat de un adjunct al primului ministru. Din perspectiva arabă însă, Israelul este un pericol. Referindu-se la interesul comunității internaționale, criticii din țări cu majoritate musulmană arată că Israelul nu a semnat acordul de neproliferare nucleară și, din această perspectivă, ar trebui considerat un stat certat cu legea și normele internaționale. Poziția oficială a Israelului este că nici nu confirmă, nici nu infirmă că dispune de armament nuclear. De la Washington pentru Europa Liberă, Marele Sela.
Aici Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galai Cupăun vă prezintă o carte la pachet.
Privindu-ți, se părea că ai de-a face cu o nouă rasă de oameni care nu știe altceva decât să cânte și să muncească. Fraza este desprinsă din Diavolul este politic corect, al ieromonahului Savatie Baștovoi, Catisma 2010, chit că o ureche expertă va recunoaște oarece ecouri din Inimă de câine a lui Bulgakov. Alte câteva cărți magistrale își dau întâlnire în romanul Baștovoi, de la Străinul lui Camus la 1984 lui Orwell, fără ca autorul nostru să fie un livresc. Din contra, el scrie cum ar predica, adevărat cu cartea cărților în față. Simplă la prima vedere, de ceva timp omenirea trăiește întrerupta legii numărul 182/110, privind întreruperea funcțiilor fizice la persoanele devenite inapte pentru viața socială, ceea ce presupune eutanasierea tuturor celor care împlinesc 65 de ani, trama romanului are ceva dintr-o scriere SF, combinată cu o contrautopie politică, doar că în filigran se întrevăd viețile sfinților. O viață născută spre moarte nu este mai mult decât o moarte prelungită, dar viața aceasta nouă care o ridica în veșnicie era adevărata viață pe care Dumnezeu o dă oamenilor prin jertfa Fiului Său, Iisus Hristos. Astfel, nelumitul Iacob, pentru care viața e pe internet, primește odată cu vestea morții, citește eutanasierii mamei sale și o moștenire de la aceasta, și anume, cartea neagră pe care o văzuse la mama sa la ultima lor întâlnire, Biblia. Între timp, toți cei care au promovat sinistra legea 182/110 mor pe un cap, în chinuri groaznice, împuțindu-se pe loc, la fel ca părintele Zosima lui Dostoievski. Și doar o mână de oameni, adunați în jurul celui căruia îi se spune preasfințitul, supraviețuiesc atât sfârșitului lumii provocat, cât și fatidicii vârste de 65 de ani. Și asta deoarece nu este nicio putere în lume mai mare decât dragostea, nici chiar moartea. Drept care, deja părintele Iacob, internat la 62 de ani în azilul Eutonasius, pur și simplu zboară la cer. Pace vouă! Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în ultimul număr al revistei Business Class, aflați de la Ludmia Andronic.
Tema ediției este consacrată unui fenomen deplorabil care, din păcate, a infectat Republica Moldova asemenea unui cancer, și anume este șpaga, sau mai bine zis, o tradiție blestemată în business care îi impune pe semnatarii de contracte să-și plătească unul altuia șpăgi, adică anumite procente din suma contractului, și de la care și statul și companiile pierd sume considerabile de bani în favoarea unor persoane cu mâinile mai puțin curate. La rubrica marketing avem o analiză a pieței de produse din carne și și anume experiența celor dintre ei care la moment domină piața, pentru că s-a dovedit că avem 3 companii care ne domină piața, nu o fac într-un mod obraznic, dar pentru că au o politică de marketing mai bine pusă la punct. Avem un articol despre investițiile italiene în care am vrut să înțelegem de ce moldovenii pleacă în Italia ca să câștige niște bani puțini și pentru cheltuială, iar italienii, din potrivă, au curajul să vină să investească aici și să aibă profituri importante.
A fost Ludmila Andronic, redactor șef al revistei Business Class. Ai să închei ședița de seară a emisiunii Europe Libere, prezentată de Ileana Giurchescu, care vă dorește o seară cât mai plăcută și vă spune încă o dată sărbători fericite!